direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 16 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunazungumzia kuhusu ghasia zinazoendelea mashariki mwa DRC za sitisha shughuli za maendeleo kama vile kilimo. Je, wananchi wanasemaje?
Manake mtu hana hamu wa kuishi mwaimu gini. Mtu hana hamu wa kuishi jusie, tunaishi kazi ya mkono, tunajenga. Sasa wakati batu vite na kuwa, uko naona manake mtu angalikuwa wa kujenga, ajenge tena.
Na katika habari nyingine, mzozo wa uchaguzi mkuu katika kisiwa cha Zanzibar nchini Tanzania bado wafukuta. Vikao vya usuluhishi vinaendelea, lakini je, kuna maendeleo yoyote?
Taarifa za ndani za watu wa karibu na wa pande hizi mbili zinasema kwamba hiki huenda kikawa ndio kikao cha mwisho cha mashauriano cha viongozi hawa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini waweza kutufuatilia kupitia anwani www.voaswahili.com. Kwanza tuanze kukusomea habari za dunia naye Harrison Kamau.
Vikosi vya usalama vya Lebanon vimewazuilia watu 9 wengi wao kutoka Syria kwa kushukiwa kuhusika na mpango wa kutekeleza mashambulizi ya kigaidi ya kiemo yale mawili ya bomu wiki iliyopita ya kupigia kuingiza wanamgambo nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani Nordak Matnuk alitangaza ukamataji huo Jumapili, siku tatu baada ya mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga kwenye kitongoji kilichoko kusini mwa Beirut yaliyoua watu 43 na kujeruhi wengine zaidi ya 200. Matnuk amesema kupitia televisheni kwamba kufikia sasa waliozuiliwa ni pamoja na raia 7 wa Syria na wa Lebanon wawili, mmoja akiwa mshambuliaji wa kujitoa mhanga pamoja na mlanguzi aliyewaingiza kutoka Syria. Amesema washambuliaji hao walikuwa na nia ya kushambulia hospitali ya Rasul Azim inayomilikiwa na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Hata hivyo, walilenga barabara iliyokuwa na shughuli nyingi Alhamisi jioni. Kundi la Islamic State limedai kuhusika. Ndege za kivita za Ufaransa zimeanza mashambulizi makali dhidi ya ngome ya Islamic State huko Raqqa, huku zikiharibu kituo cha kijeshi pamoja na kambi ya mafunzo. Taarifa kutoka jeshi la Ufaransa linasema kuwa ndege 10 zimetumika kuangusha makombora 20 kwenye malengo ya Islamic State. Hilo ndilo shambulizi kubwa zaidi kuwahi kufanyika dhidi ya Islamic State kutoka Ufaransa, na linafuatia shambulizi lililodaiwa kutekelezwa na kundi hilo mjini Paris Ijumaa usiku, ambapo watu 130 waliuawa. Ndege hizo ziliondoka Jordan na milki za nchi za Kiarabu Jumapili jioni zikishirikiana na vikosi vya Marekani. Rais wa Ufaransa François Hollande amesema kuwa shambulizi la Ijumaa ni kitendo cha kivita. Katika hatua sawa na hiyo, shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Marekani imepeleka silaha nyingine kwa mara ya pili katika kundi la muungano wa jumuiya ya Kiarabu wa Syria linapopigana na Islamic State kaskazini mwa Syria. Siku moja baada ya mashambulizi ya kigaidi mjini Paris kuua takriban watu 129, ugaidi ndio ulilengwa zaidi katika kampeni za wagombea rais wa Marekani. Baada ya Republican kuibua suala hilo katika hotuba zao siku nzima, wagombea wa Kidemokrat walizungumzia masuala ya usalama wa kitaifa na ugaidi katika mdahalo wa televisheni uliofanyika mjini Des Moines, Iowa, na kupeperushwa na televisheni ya CBS. Mwandishi wa VOA Catherine Gibson ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Walika kimya kwa muda mfupi wakiwakumbuka waathiriwa wa ugaidi huko Paris. Na baadaye mdahalo huo ulifunguliwa na waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje Hillary Clinton akijitoa kuhusu dai la Rais Obama kuwa kundi la Islamic State limedhibitiwa. Anasema lazima tuitazame ISIS kama tishio linaloongoza kimataifa katika mtandao wa kimataifa wa kigaidi. Hauwezi kudhibitiwa, lazima ushindwe na haiwezi kuwa vita vya Wamarekani peke yao. Naye mgombea Bernie Sanders alisema kuwa mataifa yote yanastahili kuingilia kati, kupeleka wanajeshi wao, kuchafua mikono yao, kuweka viatu vyao ardhini. Anasema hivi ni vita inayohusisha Uislamu. Senator huyo kutoka Vermont aligusia pia juu ya sera za Clinton na vita katika uchaguzi wa mwaka 2003. Anasema ningebisha kuwa uvamizi wa Iraq, jambo ambalo nilipinga vikali, limeharibu kabisa eneo hilo na kupelekea kupata nguvu kwa Al-Qaeda na ISIS. Bill Clinton na gavana wa zamani wa Maryland Martin O'Malley walithibitisha tena ahadi zao za kuwaleta wakimbizi 1,065 Marekani. Wanasema wakimbizi hao wanapaswa kuchunguzwa kwa makini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Ligi ya taifa ya mpira wa mkono hapa Marekani, yani NFL, imeimarisha usalama nje na ndani ya viwanja vya michezo kama hatua za usalama baada ya shambulizi la Paris lililoua takriban watu 129 nje ya uwanja wa michezo. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani ilishauri ligi ya mchezo huo maarufu kama football kuwa hakukuwa na hatari yoyote, lakini kamishna wa ligi Roger Goodell aliamuru usalama kuimarishwa katika viwanja vyote vya michezo. Mashambulizi mawili yaliyotokea Paris yalifanyika nje ya uwanja wa michezo wakati wa mechi kati ya Ufaransa na Ujerumani. Takriban mashabiki milioni 17 huwa wanahudhuria mchezo ya NFL hapa Marekani kila mwaka. Ligi hiyo ilifanya dakika moja ya kimya kuwakumbuka walioathirika Ufaransa kabla ya kuanza kwa michezo 12 jana Jumapili. Ripoti iliyotolewa Jumapili na shirika la habari la Yonhap inasema kuwa Korea Kaskazini imetoa ilani dhidi ya shughuli za meli kwenye ufukwe wake wa mashariki, ikionekana kuwa ishara ya kujiandaa kufanya majaribio ya silaha. Ilani hiyo itaanza kufanya kazi Novemba 11 hadi Disemba 7 kulingana na vyanzo vya serikali ambavyo havikujitambulisha. Vyanzo vingine vya serikali vimesema kuwa Korea Kaskazini inajiandaa kufanya majaribio ya silaha kutoka kwa meli ya chini ya maji, yani submarine. Korea Kaskazini imetoa ilani sawa na hiyo hapo awali kwenye bahari ya mashariki bila kufanya majaribio yoyote ya silaha. Nchi hiyo imewekewa vikwazo vingi na Umoja wa Mataifa kwa kufanya majaribio ya silaha za kinyuklia. Mwanajeshi wa Ukraine ameuawa na wengine wanane kujeruhiwa mashariki mwa nchi wakati wa mapigano kati ya vikosi vya serikali na waasi wanaoungwa mkono na Russia licha ya mkataba wa kusitisha mapigano. Mapigano hayo yamefanyika Jumapili karibu na mji mkuu wa waasi wa Donetsk. Jumamosi, Ukraine iliripoti kuwa wanajeshi watano waliuawa kwenye makabiliano na waasi. Chini ya mkataba wa kusitisha mapigano, pande zote mbili zilitakiwa kuondoka na kuondoa silaha kwenye eneo la mapigano, ikiwa mojawapo ya hatua 12 zilizowekwa. Waasi walianza mapigano mwezi Machi mwaka wa 2014 baada ya Russia kujichukulia eneo la Crimea lililojiondoa chini ya utawala wa Kiev baada ya serikali inayoungwa mkono na Ulaya kuchukua madaraka. Zaidi ya watu 8,000 wameuawa kwenye ghasia hizo. Ukraine na mataifa ya magharibi wamekuwa wakilaumu Russia kwa kusaidia waasi na silaha, swala ambalo Moscow imekuwa ikikanusha.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito ni kuhusu juhudi za kidiplomasia zimeendelea huko Zanzibar kujaribu kutafuta ufumbuzi wa mzozo wa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Wajumbe wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa wamekutana na wadau wote wa uchaguzi huko Zanzibar jana, na imetangazwa kwamba viongozi wa CCM watakutana tena na viongozi wa upinzani wa chama cha wananchi CUF. Abdu Shakur amezungumza na Jabir Idrisa, mhariri wa gazeti la Mwana Halisi, na kumuuliza ikiwa umuhimu wa mkutano huo umeshajulikana.
Mkutano huu ni muendelezo wa vikao viwili ambavyo vilifanyika wiki iliyopita, kimoja kikiwa Jumatatu ya mwanzo wa wiki na kingine ni Jumatano, na taarifa za ndani za watu wa karibu na viongozi wa pande hizi mbili zinasema kwamba hiki huenda kikawa ndio kikao cha mwisho cha mashauriano cha viongozi hawa katika kutatua tatizo lililopo sasa hivi kuhusu kufutwa kwa uchaguzi wa Oktoba 25.
Kwa hivyo ni kitu gani hawa watazungumza? Manake katika mikutano ile wakati Seif na Shein walipokutana hawakutoa taarifa. Je, wanazungumzia kitu gani zaidi?
Ninapata taarifa kwamba haya mazungumzo, kikao cha kwanza kilikuwa kwanza cha kuwekana karibu viongozi wa pande hizi mbili na kuona umuhimu wa kuitoa nchi katika huu mkwamo. Kwa hivyo vikao vinavyofuatia ni vikao vya mashauriano ya hali itakuwaje ikiwa hivi na hali itakuwaje ikiwa vile vingine. Kwamba hali itakuwaje kama nchi itaendelea na ukimya na uweze kwamba kuwe na uchaguzi, na hali itakuwaje tukisema kwamba tume irudi kukamilisha utaratibu wake kwa maana ya kufuta tamko lake ambalo linasemwa kwamba ni tamko la mwenyekiti peke yake na kumtangaza mshindi. Kwa hiyo yamekuwa ni majadiliano ya kuwekana sawa na yatafikia tamati bila shaka. Kwa hivyo huenda baada ya kikao kukapatikana taarifa rasmi kuja kwa wananchi, kwa sababu vikao viwili vyote vilivyotangulia hakukutolewa taarifa yoyote kwa wananchi.
Naam, Jabir, kama tunavyofahamu, jana Jumapili kulikuwa na harakati nyingi za kidiplomasia huko Zanzibar. Unaweza kutupatia, je, pametokea chochote, fununu yote, juhudi hizo zilikuwa za nini?
Ninaambiwa kwamba taarifa za zilizotoka kupitia ubalozi wa Uingereza zililazimisha baadhi ya kundi fulani la uangalizi wa uchaguzi ambalo limekuwa hapa Zanzibar kwa miezi mitatu kufikia kipindi hiki, ambalo linafanya kazi kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya, wamelazimika kukutana hapa kujadiliana na baadhi ya wadau muhimu wa hapa Zanzibar kuangalia namna gani watafanya, lakini pia ni majadiliano yaliyohusu namna ya kukamilisha maandalizi ya ripoti ya kundi hilo la uangalizi.
Ni Jabir Idris, mhariri wa gazeti la Mwanahalisi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Na hivi sasa basi tunarejea kukusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Misri wamesema kuwa miili ya wahamiaji 15 wa Kiafrika imepatikana ikiwa imepigwa risasi kwenye peninsula ya Sinai karibu na mpaka wa nchi hiyo na Israel. Wengine wanane wamepatikana wakiwa na majeraha baada ya shambulizi hilo. Maafisa wanasema kuwa wahamiaji hao walikutwa mapema Jumapili kusini mwa mji wa Rafa. Haijabainika ni nani aliwashambulia wala sehemu walikotokea. Peninsula ya Sinai ni njia maarufu kwa Afrika wanaojaribu kufika Israel. Eneo hilo la jangwa pia limeshuhudia mapigano makali kati ya wanamgambo na vikosi vya usalama tangu kuondolewa kwa Rais Mohamed Morsi madarakani mwaka wa 2013. Na rais wa Myanmar Thein Sein ameahidi kipindi cha mpito wa njia ya amani katika kuleta serikali mpya, ikiwa juhudi ya kuondoa wasiwasi kwamba kwa mara nyingine jeshi lina uwezekano wa kukataa matokeo ya uchaguzi huru uliofanyika. Thein Sein ametoa ahadi hiyo Jumapili wakati akikutana na vyama kadhaa vya kisiasa mjini Yangon wiki moja baada ya ushindi wa kihistoria kutoka kwa kiongozi wa upinzani Aung San Suu Kyi. Chama chake cha National League for Democracy, NLD, kilishinda chama cha Union and Solidarity kilichokuwa kikiungwa mkono na jeshi. Serikali iliyoko itabaki madarakani hadi Februari mwaka ujao, ambapo NLD kitachukua usukani kikiwa na asilimia 80 ya viti bungeni, na kwa hivyo kuwa na uwezo wa kuamua ni nani atakayekuwa rais wa nchi hiyo. Yote haya unaendelea kuyapata kupitia Kumekucha Afrika ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Nikitazama naona kwamba tunaelekea kule Afrika ya Kati, ambapo watu wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakubali kwamba mzozo wa ardhi ni moja ya sababu kubwa inayosababisha ghasia za kieneo. Hivi karibuni kulikuwa na tukio lililohusisha wamiliki wa ardhi na kubwa, ambapo walikubali kutoa sehemu ndogo kuwagawia wakulima wadogo kufanya shughuli zao za kilimo. Mwandishi wetu Nick Long anatupasha katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
Mara tatu kwa wiki, kundi dogo la wakulima wanafanya kazi pamoja katika shamba la jumuiya kwenye kijiji cha Kirolirwe, mashariki mwa Kongo, katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wiki iliyopita kundi hilo lilikuwa linachimba udongo kwa kutumia majembe kabla ya kupanda viazi.
Twende.
Baada ya kusema twendeni, wajumbe wengine wanaambiana kufanya kazi kwa bidii. Shirika moja linalojulikana kwa jina la Fopak linafundisha kundi hili mbinu za kilimo bora, kama vile kupanda mbegu sahihi, kung'oa majani badala ya kukata, na kutumia mbolea asilia.
Le patriarche que vous avez vu ça c'est pour la première dame de la République Olive Lembe.
Mbere ameiambia Sauti ya Amerika kwamba maeneo yanayozunguka mlima yanamilikiwa na mke wa rais Joseph Kabila, Bi Olive Lembe. Anasema ardhi nyingi inayotumika kwa ajili ya kilimo, lakini mmiliki wa ardhi hiyo Bi Olive alinunua mwaka jana na amebadilisha na kuwa sehemu ya malisho ya mifugo. Lembe hivi sasa anawashawishi wakulima wadogo kupanda mazao katika baadhi ya eneo lake ambalo amelibadilisha na kulipa jina la Hope Farm. Watu wengi wa ndani ya eneo hilo wana uwezo mdogo wa kupata ardhi kwa sababu sehemu kubwa ilinunuliwa na matajiri wenye mashamba makubwa kwa masharti magumu. Hope Farm inatoza gharama za kiwango cha kawaida, lakini hili limebadilika na kuongezeka katika miaka ya hivi karibuni.
Par exemple, pour un hectare au dit par saison, donc pendant 4 mois vous allez payer $200.
Mbere anasema gharama ya kukodi hekari moja katika eneo hili kwa mita za mraba 10,000 ni $200 kwa kipindi cha miezi 4. Watu wengi wamepanga katika maeneo madogo, takriban mita za mraba 400 kwa $10. Wanachama wengine wanaambiana wafanye kazi zaidi. Fopak inajaribu kuepuka mgogoro na wamiliki wa mashamba makubwa ambao mara nyingi wanyama wao wanakula mazao ya wakulima.
Mais aussi nous avons jugé de chaque fois tracé des canaux. Par exemple, là à côté il y a des vaches, mais ici nous cultivons.
Tumeamua kuchimba mashimo katika shamba, alisema Mumbere, ili kuzuia mifugo kukatisha. Wakulima waliozungumza na VOA wanaonekana kupenda njia mpya, lakini kuna mbolea kidogo iliyopo kwa ajili ya mashamba yao, na mbegu bora za viazi vinauzwa $1,600 kwa tani mbili zinazohitajika kwa hekari moja. Josephat Musansa, mtafiti wa masuala ya kilimo, anasema wakulima wengi hawawezi kumudu gharama yoyote ya kukodisha shamba ukiachilia mbali tani za mbegu bora za viazi. Amesema wakulima hao wanaweza kupata sehemu ya ardhi kwa ajili ya kilimo kwa masharti ya kutoa 20% ya mavuno yao kwa wamilikaji wa ardhi au mameneja. Na chama tawala nchini Burundi, hasa upinzano, nakaribisha azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotoa fursa ya kutuma vikosi hivyo umoja huo kusimamia amani Burundi iwapo hali itazidi kuwa mbaya. Kupitia azimio hilo, Umoja wa Mataifa unaomba pande zinazohasimiana kufanya mazungumzo haraka ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Burundi ilitumbukia katika machafuko tangu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza alipotangaza chama chake huku mgombea urais kwa muhula wa tatu. Watu zaidi ya 200 walifariki na wengine zaidi ya 100,000 wamekoseshwa makazi. Haidara Kizimana anatupasha kutoka Bujumbura.
Upinzani wenye msimamo mkali unasema kuridhishwa na namna wajumbe wote 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walipitisha kwa kauli moja azimio hilo. Mbunge Charles Nditije anayedai kuongoza chama cha muasisi wa uhuru wa Burundi cha UPRONA, hii inamaanisha kuwa Umoja wa Mataifa una wasiwasi juu ya mustakabali wa Burundi iliyotumbukia katika mgogoro wa kisiasa tangu rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kugombea muhula mwingine. Mwanasiasa huyo anasema kuona azimio hilo linatoa fursa kwa Umoja wa Mataifa kumteua mjumbe wake hapa nchini ni jambo pia la kupongeza. Anapongeza fursa ya kutuma pia kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kusimamia amani Burundi. Tunaomba jamii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Afrika Mashariki kumlazimisha Rais Nkurunziza kubali kuzungumza bila masharti na haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana waweke tayari kikosi ili waje kurejesha amani Burundi. Ni jukumu lake jamii ya kimataifa kulinda upande mmoja wa Burundi. Upande huo ni wapinzani na wale wote waliopinga muhula watatu wa Rais Nkurunziza ambao ni kinyume na makubaliano ya Arusha na katiba ya nchi.
Anti-Arusha et anti-constitutionnel.
Chama madarakani cha CNDD-FDD upande wake, pamoja na kuridhishwa na azimio hilo la Baraza la Umoja Mataifa, ginalani kile wanachosema wawakilishi wa nchi zao hapa Burundi, walitoa taarifa za uongo juu ya mgogoro huu wa kisiasa. Gerazi Ndabirabe, msemaji wa chama madarakani, ndiye aliyesoma tangazo hilo lilotolewa na chama cha CNDD-FDD.
Kama baadhi ya wawakilishi wa nchi zao hapa Burundi wangechunguza kwa makini masuala ya Burundi, migogoro isingefikia hapa. Ni dhahiri baadhi ya nchi zilipewa taarifa zisizo sahihi na wawakilishi wao. Hivyo nchi hizo kuelewa tofauti hali halisi na kuchua hatua zilizo kinyume. Tunaomba nchi hizo kuwafuatilia kwa makini, wasidanganywe tena.
Hayo ni wakati Jumamosi Rais wa Marekani Barack Obama akizungumzia mgogoro huu unaoikabili Burundi, aliwasihi pande zote na Warundi kwa jumla kuketi pamoja kwa ajili ya kumaliza machafuko ambayo hadi sasa yamepelekea watu zaidi ya 200 kufariki dunia na wengine zaidi ya 100,000 kutoroka nchi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na katika jamii na maendeleo hivi leo, mwandishi wetu Austri Malivika anaangazia kuhusu kusitishwa kwa huduma za maendeleo kutokana na ghasia na mizozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amezungumza na baadhi ya watu wakiwemo wakulima, wafugaji na viongozi wa taasisi mbalimbali wanaotoa mitazamo yao kwa nini maendeleo yanadumazwa huko DRC. Kwako Malivika.
Kwa zaidi ya muongo mmoja sasa, wananchi hapa wilayani Beni na vijiji vyake waendelea kuathirika na vita kati ya askari wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa ADF kutoka Uganda. Huyu baba nimekutana naye hapa akiondoka shambani ila akiwa na uhoga mwingi, lakini alikubali kuzungumza nasi.
Uhoga kabisa sana ya vita tu. Masasi kila siku. Sasa kila siku kabisa. Tunaomba tu salama tu. Salama tu ndio tunaomba. Tunateseka sana. Tunateseka kabisa. Tunaomba ndio salama kabisa.
Operesheni za kijeshi zidi ya waasi wa ADF imesababisha familia nyingi kupoteza jamaa zao, huku wengine wakiuliwa na makazi yao kuchomwa moto na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF. Huyu mkaaji hapa Maimoya aliyehifadhi jina lake alisema,
basi sie Maimoya aksi wicha Eringeti tumeteseka sana, siba taksimeni tunashindwa kama tutumike na mwana gani, ngamba kukula maisha yanakuwa ngufu.
Wanashambulia watu
sana kila siku, wanalo wanatokelea kumugini yuna haribu nyumba sana.
Ndio mgeomba kipi kifanyike?
Basi tunaomba amani irudie ku Kongo.
Hali hiyo imepelekea wananchi katika miji ya Beni na Butembo kuishi maisha magumu. Roger Mwanangele ni fundi wa kutengeneza milango katika mji wa Beni.
Makuta haiko. Tunapata tu yagizo tunapaswa kulea. Unapata tu ya damage mimi kabisa kugizi tuona tulianza kazi tuweka bie sana mbele. Mbele hakuna kabisa.
Tunapenda tu example tunapata security. Sisi security sana kuwa muhindi sana tunatumika bie na tunakuwa mzuri.
Hata hivyo nilizungumza naye Papi Muhindo ambaye alisema
kumie kabisa hii vita inaleta manake mtu hana hamu ya kuishi mwaimu gini. Mtu hana hamu ya kuishi juu sie tunaishi kazi ya mkono. Tunajenga. Sasa wakati batu vite na kuwa uko naona manake mtu angalikuwa wa kujenga ajenge tena. Njoo tuko na chinda tunahangaika, mwaya mshimamo mtu kabisa haiko.
Nao wanawake walalamikia hali ya kiusalama hasa sana vita, huku wakisema kwamba hali yao ya kimaisha imeendelea kuwa ngumu, kama mama huyu Teresa Kavira, mkaaji wa Beni, alivyoniambia.
Vrema ivite na tukwaze na tutesa sana sana sana, tushakosa tufanye ae. Depuis vite lianja, batoto banakufa, bababa banakufa, mama banakufa. Zaidi sasa tunalia sana seba mama, kukula inakuwa probleme, kukula inakuwa shida sana. Unakutana hapa 12h, makila manyumba mwiko napiga, iko vrema ni rare, ni karare nye kila 12h kwa hiviko napiga. Tuko na shinda manjala, batu wabendete na kumashamba. E purta Beni ni teritwari ya batu ya kulima, batu yote ni balimai, batu yote banadepandre na shamba. Sasa saa kule kumashamba, kule kumanjia mashamba, kuna kwa mauaji, batu bataishi ya esi, tunakosa kama setu kimbia Ibeni.
Kwa upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba vita vina madhara yake, na hivi sasa usalama utapatikana kwa sababu wasi hao wanashughulikiwa. Jenerali Leo Mushale ni kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lake la mashariki.
Ile vita haikuanza leo, ni vita moja ilishagawia, na tuko na jipiga piga, tuko na panga, na tuko naendelea kutoa wale wadui wenye iko pale. Nadhani tuko walishakuwa wachache tu,
lakini wanashambulia sana. Hata jeshi lenu, jeshi lako wanashambulia,
na kazi ya jeshi ni vile tu. Hakuna kazi ya jeshi inayotafanya bila kupoteza. Kama unapenda kupata kitu cha lazima, na utapoteza tu.
Ukifika maeneo haya, wananchi hawana tena tumaini kwa jeshi la Kongo na vile Umoja wa Mataifa.
Tulikuwa tunaishi bien, tumashamba yetu tunakula, mimi leo walimaji wanawachinja sana. Hatufurahi sana, sisi tunateseka.
Ifahamike kwamba hivi sasa waasi wa ADF wameishi maeneo ya Beni kwa zaidi ya miaka 30, lakini hivi sasa imekuwa ni changamoto kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wao wakiwa ndio wanaathirika na mapigano. Mimi ni Oser Malivika niliyekuandalia makala haya kutoka Maimoya, mashariki mwa Kongo, wilayani Beni, Kivu Kaskazini.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Vikosi vya usalama vya Lebanon vimewazuilia watu 9, wengi wao kutoka Syria, kwa kushukiwa kuhusika na mipango ya kutekeleza mashambulizi ya kigaidi, yakiwemo yale mawili ya bomu ya wiki iliyopita. Ndege za kivita za Ufaransa zimeanza mashambulizi makali dhidi ya ngome ya Islamic State huko Raqqa, huku zikiharibu kituo cha kijeshi pamoja na kambi ya mafunzo. Ligi ya taifa ya mpira wa mkono hapa Marekani, NFL, imeimarisha usalama nje na ndani ya viwanja vya michezo kama hatua za usalama baada ya shambulizi la wiki iliyopita huko Paris. Ripoti iliyotolewa Jumapili na shirika la habari la Yonhap inasema kuwa Korea Kaskazini imetoa ilani dhidi ya shughuli za meli kwenye ufukwe wake wa mashariki, ikionekana kuwa ishara ya kujiandaa kufanya majaribio ya silaha.
Na hadi hapo basi ndio tunafika tamati kwenye matangazo yetu ya leo. Usikose kuungana nasi tena hapo kesho saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki katika matangazo ya leo, hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau,
mwendeshaji wa matangazo haya ni Daisa, nami msimamizi wa matangazo naitwa Mary Mgawe. Tukutakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.